Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah Ma'na Tughut karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Ya, berkaitan dengan konten atau isi risalah ini, maka bisa kita simpulkan dari apa yang telah kita baca bahasanya ada tiga konten penting. Yang pertama adalah tentang pengertian atau sifat kufur bitaghut. Bahasanya kufur bitaghut itu mengandung 5 poin. Pertama adalah meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hati, yaitu benci dengan kegiatan beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tukafir ahlaha, meyakini kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kelima sebagaimana kita baca di matan, watu adihim, dan punya kebencian dengan orangnya karena faktor kemusyrikannya, karena faktor ibadahnya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan konten yang kedua yang paling penting adalah tentang makna al-imanu billah, sama dengan sifat al-kufru bitaghut, sifatul iman billah juga mengandung 5 poin. Yang pertama adalah meyakini bahasanya Allah lah sesembahan yang berhak disembah. Namun keyakinan ini harus kemudian ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Maka poin yang kedua adalah semua ibadahnya ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak cukup dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada sikap tegas dengan orang yang menyembah selain Allah atau penyembahan kepada selain Allah. Maka poin yang ketiga adalah menegasikan dan meniadakan adanya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah cinta dengan orang-orang yang bertauhid dan loyal dengan orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang kelima adalah membenci orang yang tenggelam dalam kemusyrikan dan tidak simpati dengan mereka dan tidak menjadikannya sebagai kawan dekat dan kawan akrab. Kemudian konten penting yang ketiga adalah tentang ru'usut tawaghut, tentang pentolan tauhid. Namun kita jumpai ada perbedaan antara apa yang disampaikan di matan dan apa yang disampaikan di sarah. Ya, kalau di sarah di awal sarah, Syekh Shalih Al Fauzan hafizhahullah taala menyampaikan ru'usut tawaghut ada 5, dan 5 tersebut dengan rincian iblis. Kemudian yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridha. Kemudian adalah yang ketiga adalah orang yang mengajak-ajak orang lain untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang idda'a ilmal ghaib, mengaku-ngaku, mengklaim tahu masa depan. Kemudian yang kelima adalah orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Di matan itu juga ada 5, namun yang berbeda adalah di poin ketiga. Kalau di yang disampaikan di sarah, di poin yang ketiga di sarah, manda'a annasa ila ibadati nafsihi, ini tidak ada di matan. Ini tidak ada di matan. Dan yang ada di matan dan tidak ada di sarah adalah poin yang kedua yang disampaikan di matan sebagai Rais Tagut yang kedua, Al-Hakim Al-Jair Al-Mughayyir li ahkamillah ta'ala. Hakim yang zalim, yang mengubah hukum Allah ta'ala. Maka ada yang ada ketidakseragaman antara yang disampaikan di awal sarah dan apa yang ada di matan. Dan pensyarah juga tidak memberikan komentar tentang hal ini, tentang ketidakseragaman ini. Namun yang jelas, ru'usut tawarid, lima ru'usut tawarid asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim. Asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim. Dan lima ru'usut tawarid yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu sama dengan apa yang disampaikan di Sarah. Maka apa yang disampaikan di matan itu berbeda dengan ru'usut tawarid dalam bahasa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Maka itu permasalahan yang pertama berkaitan dengan konten yang ketiga, yaitu tentang masalah ru'usut tawarid. Permasalahan pertama adalah adanya ketidakselarasan antara yang disampaikan di sarah, tepatnya di awal-awal sarah, dengan apa yang ada di matan. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan dengan ru'usut tawarid adalah tentang apa perbedaan antara rais tagut yang kedua dengan yang ketiga. Dan nanti tentang apa perbedaannya akan kita baca di as'ilah. Nanti di as'ilah ada pertanyaan tentang apa beda yang kedua dengan yang ketiga, dan ternyata jawabannya tidak ada bedanya. Nih, kalau tidak ada bedanya, maka jika tidak ada bedanya, kenapa diulang, kenapa harus disendirikan? Maka tentu itu jadi pertanyaan, kenapa harus diulang dan kenapa kemudian disendirikan kalau ternyata tidak ada bedanya antara poin yang kedua, tohut yang rois tohut yang kedua dengan yang ketiga yang ada di matan. Kalau tidak ada bedanya, untuk apa diulang, untuk apa pengulangan, apa makna pengulangan? Ya, maka mengacu dari jawaban Syaikh Shalih Al Fauzan yang mengatakan tidak ada beda antara rois tohut yang kedua dengan yang ketiga, maka hal ini menunjukkan bahasanya lima rois tohut ini ada yang enggak pas. Sehingga memang yang pas adalah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Syaikh Shalih Al Fauzan di awal sarah. Karena kalau menurut versi yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, maka berarti tidak ada pengulangan. Dan kalau pakai versi yang ada di matan, maka berdasarkan keterangan pensyarah, keterangan Syaikh Shalih Al Fauzan, terdapat tikrar, terdapat pengulangan. Sehingga kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat tentang ru'us tawarid adalah apa yang ada di sarah. Di antara sisi tarjih untuk itu, untuk apa yang ada di sarah, yang pertama itu lebih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, dan ini adalah asalnya adalah perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, kalau pakai apa yang ada di sarah, maka tidak ada tikrar, tidak ada pengulangan yang kurang perlu. Lain halnya dengan kalau kita mengacu pada matan. Maka berkaitan dengan as'ilah, pertanyaan yang ditujukan kepada Syaikh Shalih Al Fauzan setelah kajian risalah ini, makna taghut, Yang pertama adalah asabakumullah, semoga Allah memberikan ganjaran kepada anda. Apa hukum man ladaihi qabiliyah, untuk orang yang ada pada dirinya sikap menerima terhadap apa yang disebut dengan ma'adil di Al-Umam Al-Mutahidah, di PBB. Apa itu ma'adil? Mungkin piagam PBB ya. Ada piagam hak asasi manusia atau semacam itu. Maka jawabannya alhamdulillah, Allahu aghnal muslimin bisyara', sehingga Allah mencukupkan kaum muslim dengan syariat. Dan berkaitan dengan Arab Saudi, wal mahakim mawjuda walilhamdu, dan pengadilan-pengadilan itu walilhamdu itu ada di setiap muqata'ah, di setiap tempat, di setiap muhafadah, setiap provinsi, di setiap kota. Dari kota-kota di Arab Saudi terdapat mahkamah syariah, pengadilan yang memutuskan perkara dengan hukum syariat. Fal wajib atahakum ila syar'illahi azza wa jal, maka menjadi kewajiban kita untuk tahakum, untuk minta diputuskan hukum pada syariat Allah azza wa jal, dan tidak minta diberi putusan hukum dengan a'rafil qabail, dengan hukum adat berbagai macam kabilah, yaitu adatul qabail, dengan berbagai macam hukum adat berbagai macam suku, baik mau dikasih nama ma'adil atau bukan ma'adil. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk minta diberi putusan hukum dengan itu. Wal islah bainahum bil adl, dan mendamaikan di antara manusia dengan adil, dan semua pihak rela tanpa ada yang dipaksa, tanpa ada ijbar pemaksaan. Jika rela dua belah pihak untuk damai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Adanya perdamaian satu hal yang diperbolehkan di antara kaum muslimin. Asalkan itu adalah as-sulh antaradin, perdamaian berdamai yang kedua belah pihak saling ridha. Wa fihi adlun, dan dalam di dalamnya dan perdamaian tersebut dibangun di atas prinsip keadilan. La khaira fi katsir min najwahum, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau melakukan kebajikan atau mendamaikan manusia. Maka jika damai itu, perdamaian itu bersifat adil, tidak ada padanya hawa nafsu yang berpihak pada, tidak ada hawa nafsu yang ma'a ahadin bersama salah satu pihak, dan ada di sana saling rela di antara dua belah pihak, maka damai-damai semacam hukumnya tidak mengapa. Adapun jika mereka dipaksa dengan hukum-hukum jahiliyah, yulzam dipaksakan dengan hukum jahiliyah, kemudian mereka dituntut untuk diberi putusan berdasarkan hukum jahiliyah, maka ini tarut. Maka berkaitan dengan masalah mendamaikan orang yang bersengketa, beliau katakan damai itu satu hal yang boleh dengan dua ketentuan, dengan dua syarat yang beliau sampaikan. Yang pertama dibangun di atas prinsip adil. Tidak ada pihak yang dianak emaskan, diutamakan, dan tidak ada pihak-pihak yang dianak tirikan. Kemudian yang kedua adalah semua dua belah pihak rela. Inilah al-sulhu al-jaiz, perdamaian yang boleh terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian pertanyaan yang kedua, semoga Allah memberikan pahala kepada anda, apakah wajib membenci pelaku dosa besar meskipun mereka kerabat? Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, melimpahkan rasa cintanya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun itu adalah bapaknya sendiri. Adakah yang lebih dekat daripada bapak, dari bapak dan anak? Maka jika dia adalah musuh Allah, maka hendaklah anda berlepas diri darinya meskipun itu ayahmu. Maka tentu untuk memperjelas, maka pelaku maksiat tentu ada kewajiban untuk membenci pelaku maksiat karena kemaksiatannya. Kita benci pelaku maksiat karena kemaksiatannya, meskipun itu saudara sendiri, itu kakak ataupun adik sendiri. ketika dia melakukan maksiat, minum-minum khamar atau yang lain, maka tentu ada kewajiban untuk membencinya. Namun berkaitan dengan sikap kepada pelaku syariat, pelaku maksiat, maka sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan sebelumnya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bahasanya hendaknya kita memandang mereka dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah ainul qadar, yang kedua adalah ainus syara'. Yang pertama adalah ainus syara', dari sudut pandang syariat maka kita benci, ini syariat diinjak-injak, ini syariat dilanggar, maka dari satu sisi kita benci. Kemudian yang kedua adalah ainul qadar, dari sisi takdir. Yang dimaksud dengan dari sisi takdir adalah kita kasihan ya, dari sisi orangnya, dari sisi orangnya, kemudian kita kasihan. Orang ini mencelakakan dirinya sendiri, mencurmuskan dirinya sendiri dalam muka Allah Subhanahu wa taala, maka dia patut untuk dikasihani, dan karena kasihan kemudian kita berupaya untuk menasihati, dan nasihatnya adalah nasihat yang lahir karena motivasi kasihan. Sehingga tentu nasihatnya bukan dengan marah-marah, bukan dengan bentak-bentak, namun nasihat karena dorongan kasihan. Kemudian ada pertanyaan, hal qaulul ba'di, apakah ucapan sebagian orang segala puji milik Allah, zat yang tidak ada selain Allah yang dipuji atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Benarkah kalimat semacam ini? Jawaban Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, aku tidak mengetahui landasan untuk membenarkan kalimat semacam ini. Namun yang tepat adalah ucapan segala puji milik Allah apapun keadaannya. Adapun kalimat Allah itu adalah zat yang tidak ada selain dirinya yang dipuji karena hal-hal yang tidak menyenangkan, maka aku tidak mengetahui landasan untuk membenarkannya, meskipun itu meluncur pada lisan banyak orang atau sebagian orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu sufiyah dan apakah mereka itu eksis dan ada saat ini? Jawabannya, asal muasal sufiyah adalah para ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan zuhud. Maka asal muasal mereka adalah orang-orang zuhud yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, zuhud, dan takhalli ani dunia, meninggalkan dunia. Ini awalnya, benih-benih awalnya. Wakanu, dan mereka pada awalnya adalah berada dalam istiqomah, di atas jalan yang benar. Akan tetapi perbuatan mereka ini, di mana mereka ingkita'uhum al-ingkita' asyadid, mereka ingin putus dari dunia dengan putus yang syadid berlebihan, hadza laisa bimahmud. Putus dari dunia dengan berlebihan, ini satu hal yang tidak terpuji. Kemudian mereka uzlah, kemudian menyendir, dan hal-hal yang lainnya. Minal bidaya laisa bimahmudin min kulli wajhin. Maka di awal kemunculan sufiyah, sufiyah itu tidak terpuji dari segala sisi. Dari segala sisi, dari sisi rajinnya beribadah, zuhud, nah itu tidak masalah. Nah, dari sisi ingkita ani dunia, ingkita an syadidan, nah ini yang tidak terpuji. Walakin makana indahum syirkun, namun mereka tidak terjumus dalam kemusyrikan. Tidak ada pada mereka sikap berlebih-lebihan. Walakin fima ba'du, akan tapi setelah itu tatawwara, berkembanglah tasawuf, sehingga masuk ke dalam tasawuf unsur kemusyrikan, masuk kepadanya unsur kekafiran. Wasaru, dan jadilah mereka berkeyakinan bahasanya orang yang telah mengenal Allah, alladzi arafallaha, orang yang telah mengenal Allah dan telah sampai kepada Allah, dia tidak perlu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup mengambil ilmu dari Allah mubasyaratan, secara langsung. Wa ya'muruhum wa yanhahum wa yuti'unahu. Kemudian mereka juga, guru sufi itu memerintahkan muridnya dan melarang, dan mereka pun mentaatinya. Orang sufi punya kaidah, seorang murid bersama gurunya itu seperti jenazah di tangan orang yang memandikannya. Jangan ngeyel. Semuanya harus ditaati apapun perintahnya. Layak tarik, tidak boleh menentang guru sedikit pun. Yakbal minhu, dia terima apa yang datang dari gurunya. Ayyasyain, apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Dan ini tentu prinsip yang berlebihan. Ini prinsip yang berlebihan. Ya, prinsip Islam innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam kebajikan, tidak kemudian dibuat mutlak. Maka model ketaatan mutlak pada awalnya dan dibuat oleh orang-orang sufi. Ini kemudian diadopsi oleh banyak orang atau banyak komunitas. Mereka nuntut untuk supaya orangnya adalah memberikan ketaatan mutlak. Boleh jadi kemudian diadopsi sebagian gerakan-gerakan dakwah, atau kemudian diadopsi oleh dunia militer, atau diadopsi oleh yang lainnya. Maka dibuatlah dibuatlah pasal 1, senior itu benar. Nah, pasal 2, jika ada senior yang tidak benar, maka kembali ke pasal 1. Maka ini kaidah sufi ya. Ini kaidah sufi ya. Ini sama dengan kaidah bahasanya al murid ma'a syekhi mislul mayyit ma'a ghasilihi. Murid yang baik, junior yang baik, itu kan cuma diganti saja. Murid yang baik itu bagikan jenazah di tangan orang yang memandikannya. Maka tatawara at-tasawuf, maka tasawuf mengalami perkembangan sampai batas ini. Wahada bila syakin, dan ini tanpa ragu, untuk terutama poin yang bukan yang masalah ketaatan, namun masalah apa tadi, mengambil langsung dari Allah, tidak butuh ittiba rasul, jelas ini adalah kekufuran wal iyadu billah. Bal tatawara ilal qaul bi wahdatil wujud, bahkan berkembang sampai ada keyakinan wahdatul wujud, keesaan wujud di dunia ini. Artinya jagat raya seluruhnya adalah Allah. Tidak ada jagat raya ini al-inkisam, pembedaan. Dan kata orang sufi yang ekstrim, walladzi yaqulu, dan orang yang mengatakan bahasanya jagat raya ini ada pencipta dan makhluk, maka dia musyrik. Karena tauhid maknanya adalah Anda meyakini jagat raya seluruhnya adalah Allah. Oleh karena itu, semua orang yang menyembah satu makhluk, maka pada hakikatnya dia menyembah Allah. Maka orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah pohon dan batu, semuanya menyembah Allah. Li'anam ya'butuna syai'an min hadal kaun, karena mereka menyembah sesuatu bagian dari jagat raya ini. Dan al-kaun dan jagat raya ini seluruh adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata mereka yang menganut paham ini, sebenarnya Fir'aun itu tidak begitu salah. Nah, ketika mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Itu tidak begitu salah Fir'aun, kata orang yang menganut wahdatul wujud. Namun kesalahan Fir'aun dan kekafiran Fir'aun sebabnya adalah karena dia membatasi Tuhan itu dirinya. Itu salahnya. Kalau seandainya dia batasi, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi dan yang lain, kambing, itu juga rohmu yang tinggi, itu malah benar, gitu. Nah, malah benar. Kesalahan Fir'aun itu karena membatasi rububiyah itu pada dirinya, ketuhanan itu pada dirinya. Coba dia lebarkan dan dia luaskan, maka dia bertauhid. Nah, maka dia tidak salah. Nah, ketika itu dia batasi pada dirinya, nah ini salah. Kesalahannya dia di sini, gitu. Bukan karena ucapannya wa ana rabbukumul a'la, itu tidak salah. Cuma membatasi, hanya Fir'aun saja yang jadi Tuhan, ini yang salah. Kata orang, wahdatul wujud. Hatta tatawara ilaihi, dan berkembanglah sampai di sini, jalan tasawuf, wal-iyadubillah. Ya, berkembang sampai ini, inilah tasawuf yang dianut oleh Ibnu Arabi, tanpa alif lam, Al-Halat, Tilmisani, Ibn Sab'in, dan yang lainnya, min tughatihim, ya, merupakan tohut-tohutnya sufiyah. Wasala bima al-hadu ila hadal kufri syani', maka wasala mengantarkan bihim mereka orang-orang sufi sampai kekafiran yang keji semacam ini. Wa sufiyah al-an, adapun sufiyah sekarang, aghlabu ibadatihi, maka mayoritas ibadah mereka, beliau tidak mengatakan semua, mayoritas ibadah mereka adalah bid'ah, tidak ada badannya sesuatu yang masyru' pada mayoritas tadi. Mereka berjalan bersama bid'ah, dan apa yang diperintahkan oleh pimpinan-pimpinan mereka, maka mereka melakukannya. La yaquluna, mereka tidak mengatakan kewajiban kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sufi ekstrim mengatakan Rasul itu untuk orang awam, sedangkan kami natabiul khawas, kami mengikuti wali khos. Ya. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan idza wasala ila haddin minal ma'rifah, jika orang itu sampai telah derajat ma'rifat, laisa ali takalif. Dia tidak lagi terbebani beban syariat. Dia tidak lagi wajib sholat, wajib puasa, dan wajib haji. Li'ana wasala, karena dia telah sampai, dan tidak ada satupun yang haram baginya, tidaklah haram baginya zina, liwat, homoseksual, karena telah hilang darinya taklif beban syariat. Karena dia telah sampai kepada Allah. Fahal ba'da hadzal kufri kufrun, masih adakah kemudian kekafiran yang tersisa setelah kafiran semacam ini? Wal iyadu billah, hadza muntahal kufur, ini adalah puncak kekafiran. Demikian juga mereka sufi ekstrem berkeyakinan bahasanya guru-guru sufi mereka ya tasarufnya punya hak, punya kewenangan untuk mengatur jagat raya. Guru-guru sufi, tokoh-tokoh sufi ya tasarufuna fil kaun, mereka punya keyakinan untuk mengatur jagat raya. Sebagaimana misalnya kalau di tempat kita ada tarekat sufiyah, kemudian Darul Arqam yang pusatnya di Malaysia, mereka mengatakan bahasanya, mereka berkeyakinan bahasanya siapa tokohnya pendirinya namanya Buya Azhari, mereka katakan bahasanya tsunami Aceh itu karena murkanya Buya Azhari. Nah, itu yang bikin Buya Azhari. Nah, Buya Azhari pendiri Darul Arqam, mereka katakan demikian, dan itu ada di situs resmi mereka, dan itu ada di buku mereka. Maka Buya Azhari punya ngatur jagat raya, dia yang ngirimkan tsunami ke Aceh, karena dia lagi marah, maka dikirimlah tsunami karena Buya Azhari marah. Itu keyakinan sebagian orang sufi yang ekstrim. Maka ya tasarufna fil kaun, dianggap kemudian tokohnya itu punya kewenangan untuk mengatur jagat raya. Kalau Darul Arqam, kalau di Indonesia berubah namanya apa? Global Ikhwan. Global Ikhwan ada di Jakarta dan di berbagai tempat yang lain. Ya, mereka meyakini bahasanya masyayikh turuk, bahasanya tokoh-tokoh mereka yatasarrafuna fil kaun, punya kewenangan untuk mengatur jagat raya. Ya, yuhyuna wa yumituna, menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki dan menghalangi rezeki. Hada tasawuf, hada ma'ala ilaihi. Hada tasawuf, inilah tasawuf, dan ilah ma kondisi ala ilaihi, kondisi akhir tasawuf. Hakadha dolal, demikalah kesesatan, yabda' dimulai pada awalnya, bihada syakal dalam bentuk, wabin niatin hasanah, dengan niat yang baik. Thumma yatatawakum, dan berkembang, ila ayahud, sehingga keluar, finihaya di akhir yang jelek. Maka zuhud mereka dikarenakan itu zuhud yang menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya berkembang ila hadal had, sampai batas ini. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah mereka, maka alhamdulillah mata ghayyara minhum syai', tidak ada satupun yang berubah dari mereka. Wala hasala minhum mukhalafa, dan tidaklah terwujud pada mereka penyimpangan, karena mereka berjalan di atas jalan yang benar. Adapun orang yang berjalan di atas bid'ah dan perkara yang mengada-ada, hadhihi nihayatu, maka inilah akhir perjalanan mereka wal iyadu billah. Ala kulli hal, mimbabil insab, dalam rangka kemudian objektif kita katakan bahasanya tidak semua thariqah sufiyah itu adalah kekufuran. Ya, tidak. Namun kondisinya bertingkat-tingkat. Ya, boleh jadi cuma ada bid'ah, bid'ah dalam masalah zikir, bid'ah dalam masalah ibadah, dan boleh jadi tidak sampai menyentuh dataran akidah. Ya, cuma bid'ah dalam masalah ibadah. Namun ada yang ghulat, ada yang ekstrim seperti zaman sekarang Darul Arqam atau yang lain. Maka boleh jadi sampai derajat kufur. Bahkan boleh jadi sebagaimana dalam bahasa Syekh muntahal kufur, puncak kekufuran. Karena mereka yakini bahasanya tokohnya punya sifat sebagaimana sifat-sifat Rabb. Maka mimbabil insab, dalam mereka kemudian sikap objektif kita katakan mereka bertingkat-tingkat keadaannya, tidak dalam satu level yang sama, jangan dikebiah uyah. Maka nanti lihat tarekatnya, lihat kondisinya masing-masing. Tidak bisa kemudian kita katakan semuanya sama demikian. Dan ketika kita bicara dengan orang awam, maka kemudian patut untuk dan cerdas dalam berbicara dan berkomunikasi, karena dalam bahasa orang awam tasawuf itu kadang artinya adalah rajin ibadah, ahli ibadah, bahasa orang awam di tempat kita. Maka hendaknya orang lebih cerdas dalam berkomunikasi, apa yang dimaksudkan oleh orang. Maka boleh jadi ada orang awam bicara tentang beliau itu nyufi. Nyufi itu artinya rajin ibadah, sekarang setelah pensiun nyufi. Setelah pensiun nyufi. Nyufi di sini bukan berarti kemudian ikut tarekat gitu. Namun maknanya adalah ibadahnya pol-polan, ibadahnya sungguh-sungguh, dan kemudian semacam itu. Maka ketika kemudian kita dialog, ngobrol dengan terutama orang awam, maka perlu didudukkan apa yang mereka maksudkan. Karena berkembang di tempat kita, terutama di tempat kita, tasawuf dalam pengertian zuhud, dalam pengertian sibuk untuk kemudian memperbaiki hati dan semacam itu. Dan tidak identik dengan tarekat tasawuf. Buya Hamka punya buku namanya Tasawuf Modern. Isinya kemudian jangan kemudian dibayangkan Ibnu Arabi, Halaj dan sebagainya. Nah, isinya tentang masalah hidup bahagia, gimana supaya hidup bahagia, gimana kemudian hati itu kemudian longgar, lapang dan semacam itu. Meskipun namanya tasawuf modern, dan saya pernah baca buku ini sampai khatam ketika SD kelas 5 atau kelas 6 SD saya baca buku ini. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah pertanyaan berkaitan dengan masalah ru'usut tawahid yang tadi kita sampaikan. Wa ma mufaqqu baina man ghayyara hukmallah waladhi yahkum bighairi ma anzalallah. Ini pertanyaan berkaitan dengan ru'usut tawahid yang ada di matan, antara tauhid jenis yang kedua dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah al-mughayyir, yang kedua adalah al-mughayyir li ahkamillah, kemudian yang kedua adalah hakama bighairi ma anzalallah. Nah, apa beda antara al-mughayyir, ghayyara hukmallah, dan yahkum bighairi ma anzalallah? Ya, ternyata jawaban padahal ini dibedakan, ini poin 1, poin 2, ini poin 3, harusnya beda. Kata saya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, kulluhu sawa, dua-duanya itu sama. Tauhid jenis yang kedua sama tauhid yang jenis yang ketiga itu sama, antara al-mughayyir li hukmillah dan al-hukmu bighair ma'angzalallah sama. Terus kenapa kemudian ada istilah ghayyara? Beliau katakan hadza min babit tasyni' alaihi, ini adalah untuk menunjukkan jeleknya mereka. Karena siapa yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia berarti mengubah hukum Allah. Hukum Allah untuk pencuri itu potong tangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan mereka katakan penjara. Ini mengubah hukum Allah. Demikian juga sebaliknya. Wa idza hakama bighairi ma anzalallah, dan orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, fa ja'ir, maka dia adalah orang yang zalim. Tadi ada kata-kata jair di tauhid yang kedua, al-hakim, al-jair, al-mughayyir. maka dia jair orang yang zalim. Karena adil hanya dalam hukum Allah. Wal jaur dan kezaliman itu dalam hukum, dalam selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Namun wallahu ta'ala a'lam, ada istilah yang lain yang mirip-mirip namun berbeda maknanya. Ada tabdil hukmillah, ada istilah takdil hukmillah, mentabdil hukum Allah. Kalau mentabdil hukum Allah itu maknanya dalam bahasa Syekhul Islam Taimiyah dan yang lain, artinya adalah menetapkan hukum berbeda dengan hukum Allah dengan keyakinan hukum tersebut adalah hukum Allah. Menetapkan hukum berbeda dengan hukum Allah dengan keyakinan itu adalah hukum Allah. Ini namanya tabdil hukmillah. Atau disebut juga dalam bahasa Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnul Qayyim, di kalau Ibnul Qayyim misalnya dijumpai ada di kitabnya Ar-Ruh, al-hukmu al-mubaddal. Al-hukmu al-mubaddal. Hukum mubaddal itu adalah menetapkan hukum berbeda dengan hukum Allah dengan keyakinan dan anggapan kalau itu hukum Allah. Di antara contohnya adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka mengubah hukum untuk pezina dalam syariat mereka dari rajam kepada diarak plus kemudian dicoreng-coreng pakai arang. Orang Yahudi, mereka hukum Taurat untuk pezina adalah rajam, kemudian mereka membuat kesepakatan untuk diganti dengan diarak keliling kampung plus dicoreng-coreng wajahnya pakai arang. Dan orang Yahudi itu meyakini ini adalah hukum Allah. Diarak keliling kampung plus dicoreng-coreng itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan penjelasan Syaikh Al-Fauzan, bahasanya taghyir hukmillah itu sama dengan al-hukmu bighair ma anzalallah, maka berarti terdapat perbedaan antara taghyir hukmillah dan tabdil hukmillah. Kemudian idah tamal muslim, ada seorang muslim yang perhatian dengan rukun Islam, perhatian dengan zikir, menjauhi al-fawahis, perbuatan keji, zina dan teman-temannya, sarana-sarana kemusyrikan, namun dia ubtulia, mendapatkan bencana berupa meremehkan dosa, memandang perempuan yang haram dipandang. Demikian juga suka mendengarkan musik. Maka satu hal yang menarik, beliau mengatakan bahasanya hadi kabair, ini adalah dosa besar. An-nadhar ila ma haramallah, memandang perempuan yang tidak haram, yang haram untuk dipandang, dan mendengarkan apa yang Allah haramkan untuk didengarkan, ini tergolong al-kabair, dosa besar. Sehingga wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dosa ini tidaklah mengeluarkannya dari Islam, akan tapi dia teranggap asyian ahli maksiat, pelaku dosa besar. Akan tapi jika dia betul-betul bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan ada pertanyaan dari Abdullah min al-Yaman, dari Yaman. Beliau mengatakan inna tama'in wa tiwala syirkun. Tama'im dan tiwala itu kemusyrikan. Hadal hadis, ini ada dalam hadis. Lalu apa sih definisi tama'im dan apa itu definisi tiwala? Jazakumullahu khairan. Jawaban beliau rahimahullah hafizullah ta'ala, Nabi SAW bersabda inna ruka wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, tamaim dan jimat, tamaim jamak dari tamimah, ya, jimat wa tiwalah, dan tiwalah adalah kemusyrikan. Ya, semua istilah ini nanti akan beliau jelaskan. Yang dimaksud dengan ruqa adalah ruqa jahiliyah, adalah ruqya yang dipakai oleh orang jahiliyah. Gimana itu? Yaitu ruqya yang ada padanya isinya adalah berdoa kepada selain Allah, doa di ghairillah. Isinya adalah istighosah bil jin, minta tolong untuk menghilangkan kesusahan kepada jin dan setan dan yang lainnya. Dan ini tentu syirkun, dan semua syirik hukumnya haram karena ada padanya berdoa kepada selain Allah. Adapun jambi-jambi yang isinya adalah Al-Quran dan doa-doa syar'i, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian tamaim maknanya adalah mayu'alak, sesuatu yang digantungkan. Maka tamaim adalah segala sesuatu yang digantungkan, boleh jadi digantungkan di badan, dikalungkan, atau mahalat. Mahalat di sini adalah singkatan dari mahalat tijariyah. Mahalat tijariyah biasa disingkat dalam bahasa kontemporer mahalah atau mahal. Mahal artinya ruku, kios dagang. Mahalat tijariyah, ya, aslinya mahalat tijariyah biasa disingkat dengan mahalat, artinya ruku-ruku, kios-kios. Au ala sayarat, atau kemudian digantungkan di mobil untuk terjaga dari ain, demikian anggapan penggunanya. Mereka gantungkan di badan atau di barang milik mereka, mereka jaga dengannya dari al-ain, gangguan. Demikian anggapan mereka. Dan ini adalah satu hal yang terlarang karena ini tergolong kemusyrikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asnya rukuk, tamaim, tamimah dan tiwalah adalah syirkun. Kenapa di jimat itu? Jimat adalah kemusyrikan karena ada padanya iktimat, bersandar. Bahasa lainnya adalah tawakal kepada selain Allah untuk menghilangkan bencana dan mencegahnya. Apa beda menghilangkan dengan mencegah? Mencegah artinya sebelum terjadi, menghilangkan setelah terjadi. Maka dia adalah syirkun sebagaimana nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemusyrikannya itu ada dua jenis. Jika dia yakini kalau itu cuma sarana untuk tercegahnya kejelekan, adapun yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkun asghar. Namun jika dia yakini bahwasanya jimat itu sendiri yang menyelamatkan, melindungi, maka ini syirkun akbar. Syirkun dalam rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah tiwalah. Tilawah adalah sesuatu yang dibuat dan orangnya beranggapan kalau itu menyebabkan seorang istri cinta dengan suaminya, suami tambah sayang dengan istrinya. Dan ini adalah kelakuan tukang sihir. Saharah jamak dari sahir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma, maka mereka belajar dari keduanya, yang merupakan tergolong tukang sihir, satu sihir yang bisa digunakan untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Bahasa kita pengasihan, ya, pelet, ya, dan semacam itu. Bahasa standarnya dalam bahasa Arab disebut atfun wa sorfun. Bahasa yang lainnya dalam bahasa Arab atfun dan sorfun. Atfun itu yang membuat cinta, kemudian sorfun itu yang membuat semula cinta jadi benci. Hadhihi tiwalah, ini yang disebut dengan tiwalah. Ya, maka dengan ini berakhirlah kajian dan pembahasan risalah makna At-Tahud karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan syarah dari Syekh Al-Fauzan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas syarah Qawaidul Arba. Qawaidul Arba'nya adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.